Personām ar funkcionēšanas traucējumiem saņemot atbilstošu atzinumu ir iespēja tikt pie speciālām stāvvietu kartēm, kas atļauj automašīnas novietot speciālajās autostāvvietās, piemēram, pie lielveikalu durvīm vai arī Vecrīgas sirdī. Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento politikas koordinātore Iveta Neimane uzsver, ir kāda ļoti nopietna ar šo karšu izmantošanu saistīta problēma. Nereti šīs speciālās atļaujas izņem personas ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras pašas tās neizmanto un nodod lietošanai tuviniekiem. Tas rada situācijas, kurās tie, kuriem patiešām nepieciešama speciālā stāvvieta, vietas vienkārši nepietiek, stāsta Neimane.
Mums liela daļa šo cilvēku ir ļoti gados veci cilvēki vai cilvēki, kas neizmanto vispār transportu un šīs saulaides tiek dotas par rokām. Tad ļoti daudz šīs saulaides izmanto radi, draugi un tā tālāk. Un rezultātā tiešām Rīgā tā ir milzīga problēma, jo nu, mums pašiem centrā ir birojas un atrast vietu mašīnai, kas vēd reāli cilvēku ar invaliditāti, nu, ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo principā viss reciālās stāvvietas aizņemts.
Neimane skaidro, šobrīd šīs problēmas izskaušanai nav izdomāts risinājums un tā tas ir visur Eiropā. Neimane gan min kādu ideju – caurlaidiem piesaistīt kvadrātkodus, kas saturētu informāciju par caurlaides īpašnieku un, piemēram, policijas darbinieka aizdomu gadījumā varētu ar viņu sazināt. Lai noskaidrotu apstākļus. Šādu ideju gan diez ko neatbalsta Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa.
Tas nozīmē, ka mēs monitorējam, cik bieži tā karte, kurā vietā stāv, un apšaubam, ka viņi nevarēja tur būt atbraukuši un izdaram prezumtīvus spriedumus par to, ka cilvēks ar invaliditāti visticamāk šādā džipā nevarētu braukt. Nu, tas neizklausās pēc tāda ļoti jēdzīga risinājuma.
Celmiņa gan piekrīt, ka šāda negodprātīga rīcība ir novērojama un līdzīgi kā Sustento pārstāvis skaidroja, Latvijā un arī pasaulē nav efektīva risinājuma, kā ar to cīnīties, tādēļ arī ministrija šobrīd nevar ierosināt kādus stingrākus noteikumus. Un arī pārkāpēju pieķeršana ir teju neiespējama, skaidro Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis.
Policijas redzeslokā jau parasti automašīnas, kas ir novietotas invalīdu stāvvietās, nonāk tajā brīdī, nu, kad viņš jau tur stāv. Nu, visu, ko policija tajā brīdī var izdarīt, ir vienkārši pārliecināties, vai šī karte automašīnā uz paneļa ir novietota. Vēl pēreiz var pārbaudīt, vai viņiem varbūt beidzies derīguma termiņš, vai vispār tā neeksistē. Nu, pārējos gadījumos, protams, policija īstenībā iesākt nevar. Vienīgais tāds izņēmums būtu tad, ja šis vadītājs ir klāt, tad jau mēs varam pārliecināties. Tie gadījumi, protams, būs daudz retāki, bet nu, praksē arī tādi daži ir bijuši, kur mēs konstatējam, ka teiks, negodprātīgi izmantot šī invaliditātes karte.
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa gan apelēja arī pie pašu karšu saņēmēju sirdsapziņas. Šāda negodprātīga rīcība nododot karti radiniekiem vai draugiem veicina to, ka citām personām ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras patiesi izmanto transportu, ir grūtāk to novietot. Tāpat Celmiņa norādīja, ka šāda problēma būtībā ir tikai Rīgā, jo galvaspilsētā ir ierobežots skaits un gana dārgas autostāvvietas, tādēļ arī vilinājums pārkāpt noteikumus, kuros pieķert ir grūti, ir lielāks. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.